नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कवस्तु बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय विधानसभेंत काल गोंय वकील सुरक्षा विधेयका सयत 9 विधेयकांक मान्यताय दिली. गरज पडल्यार वकील सुरक्षा विधेयकाक हे फुडें दुरुस्ती करपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधकांनी वकील सुरक्षा विधेयकाक हरकत घेवपी बरेच मुद्दे मांडले. हाचे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हें निवेदन केलें. सगळ्या विधेयकाचेर बरोच तेप चर्चा जाली. खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक सोडून हेर 9 विधेयकांक सभाघरांत संमत जाली. सभाघरांत मंगळारा गोंय GST दुरुस्ती विधेयक 2026, गोंय नोंदणी विधेयक 2026, गोंय वकील सुरक्षा विधेयक, गोंय तुरुंग आनी दुरुस्ती सेवा विधेयक, बायलां आनी बाल कल्याण दुरुस्ती, गोंय वैजकी सेवा संस्था दुरुस्ती, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती, गोंय मोटर वाहन दुरुस्ती विधेयक आनी स्टॅम्प दुरुस्ती विधेयक 2026 मान्यताय दिली. सादर जाल्ले खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक सरकारान फाटीं घेतले. मालमत्ता नोंदणी खातीर डिजिटल फिंगरप्रिंट लोड करपा विशीं काँग्रेस आमदार कार्लूस फेरेरा हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती न्हयकारूंक गोंय नोंदणी दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत संमत जालें. ऑनलायन नोंदणी खातीर कायद्यांत बदल करपा खातीर हें विधेयक हाडलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विधेयक चिकित्सा समिती कडेन धाडपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. विजय सरदेसाय, वेन्झी वेगस, विरेश बोरकार हांणी विधेयक संमत करपाक विरोध केलो. भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल हांणी लेगीत विधेयकाचेर सुचोवण्यो केल्यो. धनगर समाजाक आदिवासी समाजात आस्पावन घेवचे तशेंच भंडारी समाजाक ओबीसीत कोटा विधीन कोटा दिवचो अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी काल शुन्यवाराक केली. आदिवासी समाजाचो राजकीय राखीवतेचो प्रस्न सुटावो जाला, मात ह्या राखीवतेंत धनगर समाजाक आस्पावन घेवपाची गरज आसा अशें सरदेसाय हांणी म्हळें. तांच्या ह्या मागणेक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी धनगर समाजाक आदिवासी समाजाच्या वळेरेंत आस्पावन घेवपाचें काम सुरू आसा अशें सांगलें. तशेंच ओबीसीचे प्रस्न सुटावे करपाक मागासवर्गीय आयोगा कडेन प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.
स्पेसिफीक इश्यू आहा म्हणटा तो धनगर समाजाक शेड्यूल ट्रायब स्टेटस, दुसरे म्हणल्यार भंडारी कम्युनिटी स्पीकर जावन सगळ्यात ओबीसीन व्हडली कम्युनिटी भंडारी कम्युनिटी, ते मागतात कोटा विदीन कोटा. स्पेसिफीक मुखेलमंत्र्यान जात जाल्यार आन्सर करचे.
स्पीकर सर, एक हांव मेन्शन करपाक जाय म्हणून धनगर कम्युनिटीचे तेंचे लेटर जे कॅन्सलेशन म्हणून आयले ते लेटर आमी तेका अंडर कन्सिडरेशन आसा म्हणून हे लेटर जे दिता म्हणटले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. ते लेटर जे आपण ट्रायबल मिनिस्टरा कडल्यान परत कालूच आम्ही हाडपाक शकले, इट इज अंडर कन्सिडरेशन. तेचो प्रोसेस परत एकदा सुरवात जाल्लो आहा.
राज्यात खून करपाचे गुन्यांव, बायलांच्या तशेंच भुरग्यां विशींचे गुन्यांव, सायबर क्रायम, घुवळी वखदांच्या वेव्हारांत वाड जाल्या. तशेंच पयशांची फसवणूक, जुगार सारके गुन्यांव लेगीत वाडल्यात. देखून हे फाटभुंयेर गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्थीत पेड्ड्यार जाल्या असो आरोप करीत हो प्रस्न सुटावो करपाक घर खातें कशा पद्दतीन काम करता असो प्रस्न आमदार विरेश बोरकार आनी मुखेलमंत्री तशेंच घरमंत्री प्रमोद सावंत हांकां प्रस्न आनी जापेच्या वराक केलो. गोंयांत जावपी 90% गुन्यांव करपा फाटल्यान बिगर गोंयकारांचो हात आसा. चोरी, घरफोडी आनी हेर गुन्यांवांनी बिगर गोंयकारांचो चड आस्पाव आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बोरकार हांच्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. अशा गुन्यांवकारांक अटक करून तांचेर कारवाय केल्या, कांय जाणांचेर कारवाय सुरू आसा. गुन्यांव करप्यांचेर घर खातें कडक कारवाय करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच नागरिकांनी मोबायल बँकींग, सायबर क्रायम विशीं सादूर जावचें अशें आवाहन तांणी केलां.
लोकांक कळपाक जाय म्हणून सांगता अशा पद्दतीचे अननोन नंबरा वयल्यान येवपी कॉल आनी डायल करा म्हणून जर सांगत जाल्यार कोणी चुकून सुद्दां डायल करचो न्ही. विशेष करून स्टार आनी हॅशटॅग आसतलो नंबर जर कोणाय कोणी जर डायल करा म्हणून सांगलो विदीन अ मिनीट तुमचो बँक अकाउंट जो आसा पयली हो हॅक केलो वता. विदीन अ मिनीट आनी 5 मिनटांच्या भितर पुराय बँकेतल्या अकाउंटाचे पयशे खाली जाता.
तळागाळात वेंचणूक प्रक्रिया घटमूट करपा खातीर आयज 2 आनी 3 सप्टेंबराक मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला उचेल्या पांवड्यावेले शिश्टमंडळ गोंयांत येतले. मडगांव रविंद्र भवनांत जावपी ह्या 2 दिसांच्या प्रादेशीक कार्यावळींत वेंचणूक प्रक्रिया चड सोपी, प्रभावी आनी पारदर्शक करपा खातीर 2 सप्टेंबराक बूथ पांवड्यावेल्या अधिकाऱ्यां कडेन संवाद सादतले. जाल्यार 3 सप्टेंबराक वेंचणूक साक्षरता क्लब आनी ECI हांचे विशीं ह्या परिशदेंत मतदार जागृताय आनी डिजिटल उपक्रमांचेर तरणाटे आनी भागधारकां कडेन चर्चा करतले. हवामान. गोंयभर चडशा वाठारांनी मध्यम ते हलको प्रमाणांत पावस पडला. दाबोळे, केपे वाठारांत मध्यम जाल्यार म्हापशा, फोण्या वाठारांत कमी प्रमाणांत पावसाची नोंद जाल्या. वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांचो तापमान 32° सेल्सियस आनी उणेतोंड तापमान 26° सेल्सियस इतलें नोंद जाला. हेर कसली शिटकावणी वेधशाळेन दिवंक ना. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.